Tot mai multă lume vorbește despre o criză financiară care ar putea să îngroape sistemul sănătății. Din lipsă de bani se zice că mai multe instituții spitalicești ar putea să nu mai fie în stare să primească pacienții. De ce s-a ajuns la această criză din spitale?
Atunci când am devenit ministrul sănătății, 1 august 2015, am cerut să mi se prezinte situația generală financiară în sistem, situația privind finanțarea spitalelor și datoria spitalelor față de furnizori. Și atunci am aflat de fapt că există această problemă, că finanțarea de la componenta bugetul de stat întârzie, în același timp că spitalele deja aveau acumulate anumite datorii și la acea etapă putem vorbi despre anumite datorii istorice din anii 2014. Datoria în total pe sistem era aproape 400 de milioane de lei ale tuturor spitalelor față de fondatori. Fac aici o precizare. Toate veniturile care vin în conturile Companiei Naționale de Asigurări de Medicină, de fapt, vin din două surse mari, să spunem. Prima este bugetul de stat, ce aici mă refer. Transferurile pentru pensionari, pentru femeile gravide, pentru acele categorii care nu plătesc pentru polița de asigurare. Și a doua de la contribuțiile pe care le plătim noi în calitate de angajați, angajatorii noștri și cei care cumpără polița de asigurare. Ministerul Finanțelor trebuia să respecte prevederile legislației și să transfere banii ritmic la fondul de sănătate în fiecare lună. Evident, Ministerul Finanțelor are argumentele sale că acumulările în buget nu sunt suficiente și motivează datoria. Totodată ne-au dat asigurări că până la sfârșitul anului volumul acestor datorii acumulate față de fondul de asigurări în medicină va fi închis. Vreau să fac o remarcă. Dacă nu ar fi existat acele contribuții suplimentare ale angajaților, ale angajatorilor și ale celor care plătesc polița de asigurare, cu siguranță situația ar fi fost și mai dramatică. Atât timp cât există aceste contribuții, sistemul este pe linie de plutire. Ceea ce m-a îngrijorat de la bun început este valoarea datoriilor spitalelor față de furnizori.
Și cum s-au acumulat aceste datorii ale spitalelor către furnizori?
Să vă spun un adevăr pe care mulți dintre actualii manageri de spital nu vor să-l recunoască. Există situațiile fericite atunci când exact în aceleași condiții, cu subfinanțare, cu bani care nu vin întotdeauna la timp, dar unii manageri atât la nivel de municipiu cât și la nivel de raioane au reușit să dea dovadă de agerime, de calități manageriale, să-și planifice corect toate cheltuielile în așa mod ca să asigure prezența medicamentelor în spital, plata salariilor la timp și datoriile curente, ce țin de regie, facturile care vin la sfârșitul fiecărei luni. În acele spitale unde datoriile sunt istorice și sunt acumulate, în marea majoritate a acestor spitale am determinat o lipsă de un control intern. Nu există mecanisme pe care să le utilizeze directorul referitor la control activității contabilității, control activității secției de achiziții, farmaciei spitalului și anume acestea au și fost spitalele care prezintă cele mai mari datorii din punct de vedere istoric. Evident, există și componenta subfinanțării sau componenta întârzierii plăților de la finanțator, dar nu acesta este motivul de bază.
Domnule ministru, da, nu ne-ați spus, a mai rămas o lună și câteva zile până la finele anului. Sunt în stare spitalele să accepte pacienții care au nevoie de însănătoșire?
Cu siguranță da, pentru că am văzut și eu aceste îngrijorări care au circulat prin presă, precum că spitalele nu vor primi pacienții. Nu este adevărat. Acum este perioada în care se vor tria foarte atent toți pacienții care trebuie internați, pentru că vreau să spun că toate datele statistice pe care le avem noi și pentru care de fapt suntem criticați de organismele internaționale este că în Republica Moldova există aproape 20% de internări neargumentate. Deci persoane care trebuiau și puteau fi tratate fie în ambulator, fie în condiții de domiciliu, ei se internează și stau în spital de la 3 până la 7 zile consumând banii din sectorul public. De aceea, atunci când am avut ultima întâlnire cu toți directorii de spitale, obiectivul a fost unul clar. Nu trebuie să existe refuzuri atunci când există indicații clare pentru internare. Vorbim de toate stările acute și o mai bună triere a pacienților la nivel de medicină primară.
Ați reușit să răspundeți la întrebarea cât de bolnavă este populația Republicii Moldova?
Și aici este un lucru destul de interesant când urmărim cifrele. Despre exemplu, nivelul spitalizărilor la nordul țării este mult mai mare decât nivelul spitalizărilor la sudul țării. Și vă asigur că nu este mai bolnavă populația
de
la sud.
Poate cei de la sud își neglijează starea sănătății.
Adevărul este că, din păcate, medicina primară la nivelul țării nu întotdeauna funcționează bine. Și primul motiv ar fi faptul că nu avem suficienți medici de familie în raioane și aici Ministerul Sănătății își propune să vină cu anumite soluții începând cu 2016. Și un al doilea motiv este faptul că spitalele pe parcursul anilor s-au transformat într-un punct terminus pentru toți toți pacienții care intră în sistem, adică dacă s-a adresat la spital, obligatoriu trebuie să fie internat. Ori analizele noastre demonstrează că doar 80% din cei care ajung în spital cu adevărat ar fi trebuit să fie tratați în spitale.
Și acum ce ați făcut? Ați oprit procurările de echipament care nu sunt atât de importante pentru moment? Ați făcut regulă în procurările de consumabile? Ce
deci ce vreau să
acum?
Vă spun? Că,
un plan anticriză trebuie să existe.
Acest plan la nivelul Ministerului Sănătății, unde are calitatea de fondator, există deja din luna august, atunci când am depistat care este situația reală financiară și m-a pus în gardă personal faptul că nu prea exista o îngrijorare la nivel de sistem la acea etapă, cel puțin pentru mine a fost un semnal că trebuie de tras alarma. Chiar la mijlocul lunii august, prin dispoziția ministrului, a existat solicitarea prezentării unui plan anticriză din partea spitalelor cu reducerea categoriilor de cheltuieli care sunt absolut inutile și care pot fi în principiu excluse pentru o anumită perioadă. În plus, controlul utilizării raționale a banilor care vin.
Deci, în ce constă acest control?
Haideți să vă spun un simplu exemplu, o situație care am depistat-o în practic mare majoritate a spitalelor. Există contracte de achiziții pentru medicamente care prevăd clar care trebuie să fie volumul de medicamente prezente în stocul farmaciei și livrările acestora trebuie să fie o dată în lună sau trimestrial. În același timp există ordinul Ministerului Sănătății care spune clar că pentru a funcționa o instituție trebuie să aibă în stoc toate medicamentele necesare și pentru un volum de 60 de zile înainte. Ori, ce am depistat noi este că marea majoritate a instituțiilor cu datorii aveau stocuri de medicamente de 90 de zile, de 120 de zile, de 160 de zile. În această situație apare datoria pe hârtie față de furnizori, apare situația în care farmacia spitalului de fapt se transformă într-un depozit de medicamente și atunci când vine finanțarea din partea finanțatorului, în loc să ai resurse libere, să le orientezi în altă parte, ești obligat să plătești acea datorie în principiu inutil formată pentru medicamente. Și vreau să vă spun că nu doar la capitolul medicamente se întâmplă așa, și la capitolul consumabile, în multe situații, iar în rest au fost depistate multe cheltuieli neproductive. Asta înseamnă că trebuiau luate anumite măsuri de eficientizare a consumului de energie și acest lucru nu s-a întâmplat la timp.
Am auzit, am văzut și foarte multe îngrijorări din partea oamenilor referitor la calitatea medicamentelor. Să existe această problemă?
Problema medicamentelor a fost întotdeauna prioritatea numărul 1 pe masa mea în mandatul de ministru. De fapt, acționăm pe două paliere. Prima este prețurile la medicamente. Avem o noțiune de catalogul de preț și determinăm...
Cineva zicea că în Republica Moldova prețurile sunt mai mari decât în România la medicamente.
Este adevărat și este o situație pe care o putem corecta doar prin schimbări la nivel de lege. Sunt nedumerită de situația în care în legislația Republicii Moldova, când vine noțiunea de medicamente, există noțiunea de preț în valută și în lei și posibilitatea ca să se schimbe prețul în lei atunci când crește cursul valutar. Ori este evident că medicamentele nu sunt unicul produs de import și atunci apare întrebarea de ce a trebuit să existe această prevedere, ca urmare a căreia resimțim o creștere a prețurilor la medicamente atunci când se duce în sus cursurile valutare. Și doi la mână,
calitatea
acestor medicamente. Vreau să vă spun că laboratorul Agenției Medicamentului astăzi deja are toate acreditările necesare pentru a putea verifica fiecare partidă de medicamente care este importată în Republica Moldova. Probabil până acum s-au admis anumite nereguli la această etapă pentru că autoritatea statului nu era dotată cu tot ceea ce este necesar. Chiar recent am avut o vizită din partea experților internaționali, există aceste certificate care demonstrează că autoritatea astăzi este dotată. Urmează să avem grijă ca ea să-și exercite corect atribuțiile de funcție.
Multă publicitate la micul ecran, la televiziune, pentru fel de fel de medicamente, să creadă lumea în ce se arată acolo?
Personal sunt împotriva tot ce înseamnă publicitate la medicamente. La capitolul produse care sunt fără prescripție medicală este altceva. Nu este medicament, este doar o formă de a ameliora anumite simptome, nu vorbim despre tratamente. În același timp, tot ce s-a întâmplat în toți anii de independență a Republicii Moldova a generat o situație că foarte multă lume în Republica Moldova face automedicație, autotratamente. Dacă are febră, începe așa administra singur antibiotice sau mai mai practic consultațiile la telefon. Este o muncă enormă care trebuie făcută aici și din punctul nostru de vedere, atunci când va exista un sistem informațional integrat în sănătate, atunci când va exista fișierul electronic al fiecărui pacient, când vom asigura prescripția electronică a medicamentelor și în baza acestora să aibă loc eliberarea lor din farmacii, cu siguranță vom resimți ceea ce ar trebui să însemne calitatea actului medical și monitorizarea consumului de medicamente.
Spitalele private urmează și ele să primească bani de la Compania Națională de Asigurări în Medicină și am înțeles că aici i-ați restricționat doar pentru serviciile pe care nu le vor putea acoperi spitalele publice. De ce a apărut acum această neînțelegere?
Ceea ce am făcut noi este am evaluat modul în care se distribuie finanțele fondului de asigurări, finanțele publice la capitolul finanțare sectorului spitalicesc. Din 2011 au început problemele în principiu în sistemul de sănătate cu acumularea datoriilor acestora, pentru că cam în acea perioadă s-au început investițiile în sănătate, investiții pe contul creditelor internaționale, bugetul de stat a investit, fondul de dezvoltare a companiei naționale a investit, deci în total volumul investițiilor este aproape de 2,7 miliarde de lei, dintre care 1,5 sunt credite, deci o sumă deloc de neglijat. În același timp, resursele financiare care au fost alocate sectorului public nu au crescut și în același timp a crescut numărul spitalelor și instituțiilor medico-sanitare private. Eu vreau să vă spun că legislație există o noțiune prin care finanțarea spitalelor publice și a celor private este permisă prin lege. Dar aceasta nu înseamnă că statul este obligat să contracteze instituțiile medicale private și analizând cele mai bune practici ale statelor europene și la nivel internațional, am ajuns la concluzie că ceea ce trebuie să facem în Republica Moldova, ca într-un final pacienții să aibă calitatea actului medical mai mare decât o au acum, este ca spitalele publice să aibă o finanțare mai mare. Această finanțare poate fi obținută doar dacă contractăm capacitățile publicului la maxim. Deci dacă astăzi spitalul public, în urma investițiilor care au fost făcute, este renovat, are blocuri noi, are servicii hoteliere mult mai bune decât avea cu 4 ani în urmă, are tomografe, angiografe și toate utilajele inovative, de ce să nu finanțăm acest spital, dar să continuăm finanțarea instituțiilor private? Și aici trebuie să existe o înțelegere. Nu își dorește nimeni relații ostile sau îngroparea sectorului privat. Dimpotrivă, existența acestuia determină un mediu concurențial și pentru spitalele publice, dar sectorul privat va rămâne a fi contractat, adică va primi bani din partea Companiei Naționale de Asigurări în Medicină doar pentru acele servicii pe care nu le poate face statul. Și aici vreau să mă refer spre exemplu. Medicina primară. Noi nu avem suficienți medici de familie în țară, mai ales în localitățile rurale. Deci, cu siguranță, aceste instituții vor rămâne și vor presta servicii populației care o au contractate. Ce ține de spitale private? Dacă, spre exemplu, de operații de apendicită, sectorul public le poate face integral pe toate, atunci de ce să transferăm bani pentru un spital privat? Iar atunci când vorbim despre servicii complicate, cum ar fi cardiochirurgie, cardiologie intervențională, când statul are nevoie de mult mai multe servicii decât poate presta, atunci, evident, vom contracta aceste servicii de la privat. Asta și ne dorim, să demonstrăm că statul este capabil. Ori, este evident pentru toată lumea, medicii care lucrează în public dimineața sunt cei care fac operațiile în privat seara și atunci diferența pe care o resimt pacienții este în servicii hoteliere și într-o atitudine a aceluiași om care dimineața muncește la stat și seara muncește la privat.
Se zice că volumul mare de muncă al medicilor ar pune în pericol siguranța pacienților. Este adevărat că e mare încărcătura pentru un doctor astăzi?
Dacă pornim de la premiza că 20% din internări în spitale sunt neargumentate, atunci o mai bună colaborare cu medicina primară și reținerea acestor pacienți și tratarea lor la nivelul medicină primară ar scoate din efortul medicilor la nivelul spitalului. În același timp vreau să vă spun că am determinat acel paradox, cel puțin pentru mine, că Universitatea de Medicină produce studenți și rezidenți care într-un final nu se regăseau în sistem din mai multe motive, inclusiv remunerarea financiară, perspectivele sociale și economice în țară, dar și din simplul motiv că, deși spitalele spuneau până acum că nu au suficiente cadre, nici medici, nici asistente medicale, nu se cunoștea care este în realitate numărul de locuri vacante pentru ca tinerii specialiști sau cei care sunt în căutare unui loc de muncă să poată aplica. Păi, iată, acum Ministerul Sănătății a aprobat creat un ordin prin care solicită transparentizarea tot ce înseamnă angajări în sistemul de sănătate. Acum, directorii de instituții medico-sanitare sunt obligați să anunțe Ministerul Sănătății lunar despre locurile vacante, să argumenteze și să organizeze concursuri publice pentru angajarea medicilor, asistentelor medicale, pentru ca toată lumea care este în căutarea unui loc de muncă să știe exact câte locuri vacante sunt la Spitalul Clinic Republican sau la oricare alt spital din țară.
Ceva mai devreme ați vorbit despre internările care nu sunt argumentate. Pe de altă parte, cunoaștem foarte multe constatări care vin din partea oamenilor din mediul rural care zic că mai degrabă acceptă să fie moarte acasă decât să ajungă la spital. Acest contrast a apărut întâmplător?
Acest contrast este bine argumentat de toți cei care merg într-un spital raional și văd că calitatea serviciilor acolo lasă mult de dorit. Exact în acest context vă vorbeam despre reforma spitalelor, s-a vorbit de mulți ani, în realitate însă abia în 2015 au început să se întreprindă măsuri concrete. Și vreau să vă dau un exemplu. Un spital raional care astăzi are 5 etaje, care avea secție de chirurgie, urologie, neurochirurgie, astăzi nu mai are specialiștii pentru a presta servicii medicale de calitate. Nu are tehnologii performante, face o operație în lună, spre exemplu, și atunci pacientul are dreptate când spune că nu are încredere în calitatea actului medical. Aici trebuie să intervină politica Ministerului Sănătății privind reprofilarea și reorganizarea paturilor. Ori, dacă este vorba despre un spital raional, trebuie să existe strict chirurgiile acute, iar în rest să existe paturile de reabilitare. Marea majoritate a pacienților care merg la spitale sunt pacienții care au nevoie de îngrijiri cronice. Tot ce înseamnă medicină de performanță trebuie mutată în viitoarele spitale regionale sau la nivelul instituțiilor municipale și republicane.
Alții spun că nu merg la doctor pentru că polița nu i-ar fi de folos și până nu pune ceva între copertele poliței e greu să obțină tratamentul de care are nevoie. Mă refer la mita despre care se zice că s-ar mai da doctorilor.
Despre care se zice, cu siguranță toată lumea știe că este un fenomen și un adevăr, nu este de ieri și de astăzi. Din punctul meu de vedere, atât timp cât personalul medical și toți cei angajați în sistem au un salariu mic, această situație se poate perpetua. Tocmai de aceea am întreprins toate eforturile de a identifica din resursele disponibile, realocând resursele rațional, în așa mod să nu se mai cumpere produse cu prețuri exagerate sau în cantități inutile, să eliberăm acești bani pentru a putea aloca pentru eventuală majorare a salariilor. Vreau să vă spun că ceea ce am identificat până acum este o majorare aproximativ de 16%, pe care o vom traduce în realitate atunci când vom aproba noul regulament privind salariile în sistemul sănătății.
Dar sunt doctori care au nu mai mult de $200 pe lună salariu.
Marea majoritate sunt care au cam asemenea salarii. De asta și vă spun, pentru mine prioritatea numărul unu este motivarea personalului în sănătate, pentru că degeaba contractezi credite și investești în imobile, în utilaje performante, dacă nu există oameni care să opereze cu ele, care să muncească cu aceste utilaje și care să fie motivați, nu vom putea obține nici un act medical de calitate, nici oameni mulțumiți în sistem, nici un doctor care să vină la serviciu cu plăcere.
Codul sănătății urmează să-l prezentați în legislativ. Este un document pe care îl pregătiți împreună cu suportul financiar venit din partea Uniunii Europene. Chiar credeți că poate să schimbe situația acest document în domeniu?
Eu sunt convinsă că codul sănătății este primul pas spre schimbările radicale și spre reformele care trebuie să le facem în sănătate. Nu cred că vom reuși să-l prezentăm la sfârșitul acestui an în Parlament, pentru că urmează și etapa de consultare publică și avizare. Din experiență mai multor ministere, de obicei etapa de avizare și consultare poate să dureze ceva timp.
Mai dar... e și criza politică care se suprapune, așa că absolut. Anul viitor ar putea să fie
în luna aprilie...
anul când să ajungă acest cod al sănătății în legislativ.
Sperăm că da, în luna aprilie 2016 este programată vizita unor experți din Uniunea Europeană care ne vor ajuta să analizăm produsul finit care va fi gata la acea etapă. Deci probabil până în vara anului viitor acest document ar trebui să ajungă în Parlament.